mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo. Muy buenas tardes. Abierta la veda esta semana, empiezan a llegar a los mercados las primeras centollas de nuestras rías. Para celebrarlo, el Concello do Grove, en colaboración con las empresas de este municipio, ponen en marcha su Festa da Centola, una fiesta que presentarán este jueves en Madrid y que hoy han presentado en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. Allí estuvo, por cierto, mi compañera Patricia Iglesias, que nos contará cómo ha ido la presentación. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, como te contaba, ya tenemos con nosotros a Patricia Iglesias, a nuestra compañera de Santiago, que ha estado siguiendo en directo esa presentación da Festa da Centola do Grove. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy buena tarde, José. Pues nada, mira, que teño que confesarte unha cousa, eh? Esto de sair para falar contigo, estoume quedando sin probar o centolo. Esto non cho perdono,
eh? Ao final non o probaches.
Non puiden no. Probalo porque tuven que salir para falar con vos.
Ah, pois, as miñas desculpas, porque me estou sentindo mal.
Non te preocupes. Bueno, a cousa é que pinta moi ben. 22ª xornadas, porque son varias xornadas de exaltación dende esta semana e ata o 8 de decembro. Decía a vicepresidenta da Asociación de Empresarios do Grove, Esperanza San Martín, que foi aquí en Santiago hai xa máis de 20 anos cando se empezaron a facer xornadas de promoción como esta e por iso tiñan que estar novamente hoxe aquí.
Por eso, a nosa centola ten un cariño especial á cidade de Santiago. E despois de tantos anos promocionando esta exquisitez, tanto en lugares de Galicia como de fora da nosa comunidade, como boa peregrina, quixo voltar. Esta festa de exaltación da centola surxiu por coincidir a súa veda coa festa de marisco do Grove. Como nesta data non se podía degustar o noso marisco rei, un grupo de empresarios xunto co Concello do Grove decidiron acertadamente adicarlle un mes solo para ela.
Un mes solo que vai rematar o 8 de decembro e ata daquela pois unha manchea de actividades, porque esta mesma semana esa promoción do centolo vai a continuar desta volta na Casa de Galicia en Madrid. Está prevista tamén outra rolda de prensa e outra degustación de centolo do Grove este xoves 14 de novembro. E a partir de aí, a partir do mércores 20 de novembro, pois xa outra vez un programa de actividades xa máis centrados no Grove, onde 24 establecementos comerciais van a participar na promoción do marisco con, bueno, pues con distintas actividades. Hai show cookings, hai degustacións, hai concentración de cofrades e entidades enogastronómicas o sábado 23 de novembro. Neste acto, o director de profesionalización de turismo de Galicia, chámase José Paz, falaba da importancia que ten actividades que desestacionalizan o noso turismo e ademais vencéllano a un produto de tantísima calidade como é o caso do centolo.
Dar un incremento de visitantes no noso destino, eso é obvio, todos o coñecemos, pero sobre todo nestes momentos que tanto falamos da sostenibilidade, da economía circular e demais, non hai mellor cousa que ter un produto local desta calidade, que ademais nos pon noutro factor, que é o posicionamento do destino, es decir, estamos asociando un destino a un producto de calidade e estamos elevando estos niveles, vale, de posicionamento no noso entorno e no noso concello.
E ademais unha festa, como tamén lembraba outra das persoas que interveu na rolda de prensa, na que se vencella pois prácticamente a toda a vila do Grove, porque efectivamente o sector hosteleiro, o sector da gastronomía é o que máis está en primeira liña nunha cita como esta, pero todo o Grove se sinte vencellado. Escoitamos a Nava Castro, que é deputada provincial.
Podemos falar de cociña, podemos falar de produto, podemos falar de marisco, podemos falar de turismo, dos produtores, ¿no? Dos mariñeiros, as mariñeiras. Eu creo que a mellor maneira de poder involucrar a toda unha sociedade, a todo un pobo, que se vuelquen pois, nesta festa, que xa é famosa a Festa do Marisco do Grove, pero que esta axuda é un complemento perfecto pois, para poder degustar este producto tan exquisito que nos recordaba pois, José Paz, non? Un dos reis que temos en Galicia.
Patricia, temo lo que deixar aquí. As miñas sinceras desculpas porque non puideches probar a centola, pero prometo que o ano que ven conectaremos de novo. Pero unha vez que teñas degustado este manxar da nosa gastronomía. Audito, Patricia, graciñas por conectar connosco.
Tere que achegarme polo Grove. Un biquiño. Chao.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y después de hablar con nuestra compañera Patricia, vamos con el alcalde de Ogrove, con José Cacabelos, que también se encuentra en ese hostal de los Reyes Católicos, pues presentando esas jornadas gastronómicas que giran en torno al producto de la centolla, un producto tan, tan típico de la gastronomía del concello de Ogrove. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué importante para o Grove, que a capital galega do marisco, que por fin se abra a veda da centola e que se celebre todas estas actividades que xiran en torno a este produto gastronómico tan típico aí da vila, non?
Totalmente, totalmente. Para nós é un dos produtos sendeiros do Grove, de feito é o emblema que nos identifica e tendo en conta que o Grove é un destino turístico reconhecido pola súa gastronomía, cada vez, polo tanto, é un destino gastronómico máis importante, pois a centola é protagonista capital e de feito, bueno, pois agora coa apertura da veda iniciamos unhas xornadas de exaltación da centola que nos van levar hasta o día 8 de decembro, pero bueno, que aproveito a ocasión para convidar a todos aqueles que durante estes días, semanas, meses hasta que se volga a pechar a veda que se acheguen ao Grove para degustar esta centola, este marisco rei para nós.
Tivo a oportunidade de falar cos pescadores, a ver como se presenta as capturas e tamén o prezo nas lonxas.
Bueno, a verdade é que non tuve en ocasión. Hai que ter en conta que onte no Grove precisamente foi festivo local, porque é San Martiño, coincideu ademais así, pero bueno, me trasladaban que en principio parece que non hai tanto produto como en outras campañas, pero vamos a confiar sempre na profesionalidade, na destreza e o coñecemento, experiencia dos nosos mariñeiros que se dedican a centola, que en estes días no Grove pois, a maioría da flota, e a partir de aí, bueno, pois, lógicamente vai depender, como sempre, oferta e demanda, a cantidade que se poda capturar do precio. En todo caso, penso que ahora van a ser de precios moi asequibles, a máis a lonxa do Grove é unha das que fai anos xa leva defendendo un produto, unha calidade na centola, un precio mínimo de retirada que este ano incluso incrementaban, polo que me decían, a 12 euros, cando ano pasado estaba a 10, e ademais, eso penso que ademais é un reforzo da propia calidade da nosa centola e do noso producto.
Hai que decir que hoxe está en Santiago de Compostela precisamente para falar de todas estas actividades gastronómicas.
Exactamente, nos achegamos aquí a Santiago, o xoves estaremos en Madrid, e sempre con este ánimo de que xuntamente coa Asociación de Empresarios, Restauración do Grove, o sector primario de extractivo da centola e o Concello do Grove da man, pois nos achegaremos a Santiago e a Madrid para presentar estas xornadas da centola e convidar a todos aqueles que en estas xornadas, estes días, se acheguen ao Grove para disfrutar do que o Grove ofrece e principalmente de disfrutar da gastronomía que polo que o Grove é reconhecido.
Constame que, por exemplo, en Madrid é un produto moi demandado, especialmente no Nadal. Aquí en Galicia, por suposto.
Totalmente. Madrid é un dos mercados principales da centola, do Grove, e, polo tanto, creo que é moi, moi interesante, moi convinte presentala ali, como digo, na Casa de Galicia. Xoves, ali estaremos, medios de comunicación e axencias de viaxe para promocionar este produto, estas xornadas, por suposto, para promocionar a nosa vila Grove como un destino turístico de interese tamén durante o outono, tamén durante o inverno.
Pois, José Cacabelos, alcalde do Grove, graciñas por nos atender e un saludiño.
Vale, gracias.
E así llegamos a las 2 de la tarde. Sigues ahora escuchando todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Back to the